Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo vas pozdravljam, dragi poslušalci in drage poslušalke, v prvi oddaji Moja zgodba v letu 2010. Spet smo se vrnili na termin 18:15 in tako boste tudi letos lahko spremljali oddaje, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Jožetom Dežmanom in Muzejem novejše zgodovine. Sicer pa bomo v prvih oddajah tega novega leta nadaljevali z objavljanjem prispevkov, ki so bili na mednarodnem posvetu Totalitarizmi, vprašanja in izzivi. Na 20. obletnico padca železne zavese sta 6. novembra 2009 ta mednarodni posvet pripravila Študijski center za narodno spravo in Muzej novejše zgodovine. Slišali smo že pričevanje grofa Nikolaja Tolstoja, ki je spregovoril o britanski krivdi pri vračanju slovenskih beguncev in kozakov v letu 1945. Zatem smo slišali tudi prispevek doktorice Tamare Griser-Pečar o registru totalitarnih režimov in pojavov v Sloveniji ter prispevek doktorja Jerneja Letnarja Černiča o iskanju normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. Spregovoril je tudi dr. Damjan Hančič in orisal revolucionarno nasilje na Kamniškem v letih 1941-1945. Danes pa bomo slišali prispevek magistra Renata Podbersiča o revolucionarnem nasilju na Primorskem. Prispevke je moderiral dr. Matija Ogrin.
Naslednji referent je naš kolega magister Renato Podbersič, njegovo posebno raziskovalno področje, s katerim se ukvarja na Študijskem centru za narodno spravo, je revolucionarno nasilje na Primorskem in z tega področja nam bo zdaj le posredoval nekaj svojih novejših ugotovitev.
Veseli me, da vam lahko predstavim parcialne rezultate raziskave o deželi, ki leži na našem zahodu in o kateri v stanju druge svetovne vojne oziroma državljanske vojne na Slovenskem premalo slišimo. Kajti ta sivo oziroma temno sivo obarvani del najbolj zahodnega dela slovenske zemlje je specifičen. Je bil specifičen in očitno bo še nekaj časa ostal specifičen. Jaz se bom sredotočil seveda bolj na zgodovinske teme. Torej, Primorska je bila specifična, ker je že v letu 1918 se srečala z totalitarnim režimom, še bolj po letu 1922, ko pride fašizem v Italijo na oblast. Vsekakor je bila pa pred drugo svetovno vojno del kraljevine Italije. Torej je bil ta njen položaj že v mednarodnopravnem pogledu drugačen, kot je bil položaj na slovenskem. Primorska je tudi bila posebnost v tem, kajti srečala se je z vojnimi spopadi že med Abesinsko vojno, še bolj pa z vstopom Italije v drugo svetovno vojno sredi junija 1940. Se pravi, so slovenski fantje iz Primorske že takrat služili v italijanski vojski. Kot vemo, ostale je tekom leta 40, 41, še bolj pa 42 italijanska oblast ali mobilizirala, jih poslala na fronte ali pa upoklicala v specialne bataljone, bataljone speciali. Potem na Primorskem ni bilo orožja, ki se je recimo v Ljubljanski pokrajini, v ostalem delu Slovenije, predvsem v Ljubljanski pokrajini, tukaj našlo oziroma ostalo po razpadu jugoslovanske vojske aprila 1941, ker je bila italijanska represija, italijanska želja nadvladati nad to uporno pokrajino, uporno uporabljen zaradi tega, ker se je antifašizem na Primorskem začel že davno pred letom 41. In tretja pomembna stvar, ki loči Primorsko od ostale Slovenije, je premalo ali malo vojaško izobrazenih Primorcev. Še manj je bilo pa tistih, ki jih je partija, slovenska partija v sozvočju z italijansko partijo, štela za zanesljiv kader. No in to vse kaže, da so bile razmere iza rapalske meje, se pravi na skrajnem zahodu, na zemlju, ki ga je posledovala Italija, tako drugačne od ostalih predelov Slovenije. Revolucionarna oblast, ki je z vstopom v drugo svetovno vojno, oziroma z napadom Jugoslavije, začutila na Jugoslavijo, še bolj pa z napadom na Sovjetsko zvezo, začutila svoj moment, je seveda zelo zgodaj detektirala to primorsko posebno vprašanje. To se odraža tudi v tem, da je bila že leta 41 v poznem poletju ustanovljena tako imenovana primorska posebna komisija, ki je načeloval Tone Tomšič. Že jeseni, ob koncu poletja 41 oziroma zgodnji jeseni 41, partija začne pošiljati preverjen kader na Primorsko. In v celotnem obdobju, zlasti do razpada Italije, se pravi do septembra 43, se primorsko, tako imenovano revolucionarno gibanje, generira iz kadrov, ki prihajajo iz Ljubljanske pokrajine, oziroma, da ne bom preveč ozek, iz celotne Slovenije, ki jih je imela seveda partija krepko pod kontrolo. Lahko bi se lotili naštevati prvi vojaški organizator Ervin Dolgan, potem Mirko Bračič, potem prelomno je bilo jeseni, začetku novembra 42, ko pride po ukazu centralnih partijskih organov na Primorsko Aleš Bebler, potem Kveder Tomaš Dušan, pa Dušan Pirjevca Hac, pa konec koncev Martin Grajf. Med temi so bili tako ljudje, ki s Primorsko niso imeli nič skupnega, kot tudi Primorci, ki so zaradi okoliščin fašističnega preganjanja predvsem ali pa partijskih ukazov že v obdobju med vojnama delovali v centralni Sloveniji, se pravi na recimo temu vaši strani rapalske meje, in so bili potem po partijskih ukazih poslani na Primorsko. Da je bilo med temi veliko Primorcev, vam že ime oziroma priimki teh posameznikov kar nekaj povejo. Da nismo bili Primorci nekaj posebnega samo po recimo temu državno-pravnem pripadnostnem ključu, nam poveže dejstvo, da tudi o manj svetlih straneh naše preteklosti sta bila, ali priznamo ali ne, na tako imenovani revolucionarni strani odkrito spregovoriti dva Primorca. In sicer eden med njimi je bil precej visoka vosovska, pozneje ozonska sarža, to je bil naš rojak Zdenko Zavadlav, ki je umrl pred tremi leti, bil sin primorskih imigrantov, kako značilna zgodba, partic žrbnadih nog in je potem prišel leta 42 na Primorsko zganjati revolucijo. To je on priznal, to je on napisal, ponovil sem dejansko besede, ki jih je sam zapisal, sam jih je večkrat ponovil in dejansko v tej strukturi revolucionarne oblasti na Slovenskem ena redkih oseb, ki si je upal o teh stvareh pisati, dajati intervjuje, odkrito spregovoriti o nečednostih, s katerimi se bomo čez par minut tudi srečali. Druga osebnost, ki je bil tudi primorc, Albert Svetina Erno, je imel tudi neslavno vlogo na Primorskem, ampak tukaj se je izkazal v navednicah seveda bolj v obdobju tik po koncu druge svetovne vojne. Tako da tudi tukaj smo dejansko primorci nek unikum. Potem ena pomembna stvar je sintagma, ki jo pogosto slišimo v slovenskem zgodovinopisju, pa tudi v laični javnosti, da smo bili primorci tisti, ki smo bili kanon futar za državljansko vojno na Slovenskem. To je vsekakor premalo raziskana tema. In tukaj treba poudariti, da dejansko to lahko štejemo za žrtve revolucionarnega nasilja. Številne primorce, ki so konec leta 41, še bolj pa letu 42, tja do razpada Italije, vodili, ne bom rekel glavno, ampak zelo pomembno vlogo v slovenski državljanski vojni v osrednji Sloveniji. Dovolj je, da pogledate monografije, številne monografije, ki so išle o slovenskih partizanskih brigadah, dovolj si bom izpostaviti Šercevo brigado, ki je dobila monografijo konc 70-ih let, ker eksplicitno piše o tem, kako so komisarji oziroma preverjen kader šel iskat primorce in jih žejne in lačne pripeljal na Dolenjsko in Notranjsko, kjer so pač željni boja proti fašizmu nastopili, igrali pomembno vlogo v državljanski vojni. A retorično vprašanje, se vam to ne zdijo žrtve revolucionarnega nasilja? Potem že prej omenjeni Albert Svetina Erno piše v svoji biografiji, ki je izšla pred 4 leti, o tem, da so centralni partijski in njihovi represivni organi kot VOS, pozneje OZNA, sestavljali spiske. Pred vami imate en tak spisek, ki je bil narejen septembra 1944. Ti spiski so danes prosto dostopni v arhivu Republike Slovenije, v bivšem fondu VOS-a oziroma A3. In zakaj vam pokažem ta spisek? O teh spiskih je pisal že Albert Svetina Erno, kot omenjeno. O njih je govoril Zdenko Zavadlav. Ti spiski so se delali cel čas vojne, so se dopolnjevali z novimi podatki. In najbolj žalostno je to, da na teh spiskih dobimo dejanske in namišljene nasprotnike revolucionarnega gibanja. In kar je še bolj žalostno, lov na te ljudi, ki so tukaj na spiskih, je bil odprt. Se pravi, VOS je imel ukaz, kdo kogarkoli iz tega spiska sreča, ima ga nalogo, ne pravico, nalogo ga likvidirati. Torej, predvajal bi mu lahko strani teh spiskov, na njih so dejanski in namišljeni nasprotniki, pripadniki tako imenovane bele garde, modre garde ali plave garde, se pravi tako imenovanih slovenskih četnikov, ki na Primorskem so imeli neko epizodno vlogo po leti 44. In dejstvo je, to je tudi Zdenko Zavadlav potrdil, da dejansko na te ljudi so bili tudi narejeni na atentati, recimo na Jazbeca, Ernesta Jazbeca, potem na poskus atentata na Janka Kralja, vodjo primorskih krščanskih socialcev pred drugo svetovno vojno, osebo, ki je potem tragično nekako bila njena usoda. Ni bila sicer ubita, ampak to je že druga zgodba. Torej, kakšna je posebnost Primorske napram ostali Sloveniji? V tem, da se isti vzorci, ki se pojavljajo v ljubljanski pokrajini konec leta 41, začetku 42, tja do nastopa proti revolucije julija 42, se na Primorskem začnejo pojavljati približno jeseni oziroma v pozni jeseni leta 42. Kar dobimo prej, kot sem omenil, v ljubljanski pokrajini, je potem tudi kasneje na Primorskem, se pravi likvidacije, zaslišanja, izginotja v noči, včasih tudi na očeh Italijanov, se pravi nič novega. Prva žrtev, vsaj po dozdaj znanih podatkih na Primorskem, je bil 19-letni Darinko Črne. To je bil mlad fant, ki so ga leta 42. septembra meseca pod pretvezo, da je sodeloval z recimo protirevolucionarnimi elementi, so ga odpeljali v gost blizu Vogrskega, kjer je imel VOS in partijski organi svoje mesto, svoj štab in so ga likvidirali. V literaturi se zmotno ta umor pripisuje naročilu in tudi sodelovanju samega doktorja Beblerja, Aleša Beblerja, vendar lahko z gotovostjo rečem, da on pri tem ni sodeloval, kajti doktor Bebler je bil šele konec oktobra 42 poslan na Primorsko in je potem prišel prve dni novembra šele na svoje mesto v okolici Gorice. Nastajali so spiski. Po teh spiskih se je likvidiralo. Še enkrat ponavljam, spiski so prosto dostopni v arhivu Republike Slovenije. Se pravi, te ljudi so najprej detektirali, potem so jih aretirali. Če so bili višja sarža, ponavadi so jih peljali na zaslišanje. Če so bili nižja sarža, vsaj do leta 44 so doživeli likvidacijo na licu mesta. So bile izjeme, ki potrjujejo pravilo. In imamo en primer Antona Piska, priletnega duhovnika iz Kanala, ki je govoril proti osvobodilni fronti. Takratni VOS, še VOS, ga je, oziroma VOS v preoblikovanju v OZNO, ga je aretiral, peljali so ga na svojo zasliševalsko pozicijo pri Goreni Trebuši, kjer so še temna, zločinska, oziroma tudi globoka brezna, ki upam, da bojo spregovorila o številnih likvidiranih na glavnem sisičanskem centru OZNE za oblast 9. korpusa. Po septembru 44 velja to ime. In tam so ga zaslišovali in ker je priznal, da je govoril proti osvobodilni fronti, je bil možakar oziroma ta starejši duhovnik likvidiran. Bom predstavil konkretno dva primera. Partija si je, oziroma revolucionarna oblast, si je prizadevala dobiti številčen, izobražen sloj, ki je bil na Primorskem predvsem krščansko-socialno orientiran. Trstu, ki ga v tem primeru ne obravnavam, Trst je drug primer, je bolj liberalno, socialdemokratsko usmerjen, tudi položaj Trsta je nekoliko drugačen od Goriške, tako da ta primerjava bolja bolj za širšo Goriško, Podsočje, Vipavsko dolino Brda in vzhodno Furlanijo. Šlo je za krščansko socialno gibanje, nekaj številne pripadnike si je partija prizadevala pridobiti na svojo stran, večina seveda temu je ugovarjala. Imamo en primerek mlade učiteljice, ki je bila izobražena, za tiste čase zelo izobražena, študirala je tudi filozofijo v Padovi, potem prekinila šolanje, odbila je vstopiti v partizansko šolo, jeseni 1943, družila se je s tako imenovanimi goriškimi sredinskimi elementi, to je en tak goriški fenomen, kjer je šlo za recimo temu politično stran, ki je hotela ostati neutralna, v tem državljanskem spopadu se ni priklanila niti krogom iz Ljubljane, niti komunistični partiji, oziroma svobodilni fronti, pardon, in je iskala v poletju 44 še zavezništvo pri londonski vladi. Gospodično so aretirali, ko je raznašala literaturo te tako imenovane primorske sredine, ki se je seveda naslanjala na londonsko vlado, če hočete tudi plavo gardo ali so primorske četnike. Peljali so jo preomenjeni predel Gorenje Trebuše in tam so jo 2-3 mesece zasliševali zverinsko in jo potem brez sodbe tudi ubili in je ena od 10 žrtev, 12 žrtev revolucije iz svojega kraja, ki danes šteje približno 1300 prebivalcev. To je zapisnik o njeni likvidaciji, ker brez sramu priznavajo, da so jo justificirali. Ne vem, od kdaj je imela VOS oziroma OZNE tudi pravico izrekat smrtne obsodbe, kajti justifikacija pomeni sodni umor oziroma umor po naročilu sodišča. Še bolj znan in evidenten primer je primer Iva Brica, enega od krščanskih socialcev, zelo dejavnih, predvojno, 2-krat je bil konfiniran na italijanskem ozemlju, globoko na jugu, ker je deloval proti sistemu, ker je bil zadrugar, ker je bil narodno zelo zaveden, številčno družino vzdrževal. Vendar je, ko se je vrnil iz konfinacije, je deloval v osvobodilnem gibanju, oziroma proti fašizmu, vendar ne z osvobodilno fronto, nasprotno celo je govoril oziroma svaril pred napakami rdeče zablode, tako je rekel, in so ga potem ubili pred očmi 11-letnega pa 15-letnega sina kot egzemplaričen primer, kaj se bo zgodilo z neposlušnimi. To ni bilo dovolj ob razpadu Italije, septembra 43 so še njegovo sestro pa celo rodbino v bližnji prvačini pobili. O teh žrtvah ni stvar tako nova, kot se recimo misli zadnje čase, kajti Primorci smo živeli relativno blizu meje in tudi v teh centrih, kot je Trst, še bolj pa Gorica, je izhajalo slovensko časopisje. Imate en primerek iz novembra, začetka novembra 1948, ko je dejansko slovenski primorec, glasilo nekomunističnih slovencev v Gorici, dejansko že en dokaj podroben seznam žrtev revolucije vsaj teh vidnejših prinesel na svoj naslovnici. Seveda v tedanji Jugoslaviji ni bil tednik dostopen. Potem bi predstavil en parcialni pogled na današnja grobišča na Primorskem. Tukaj se vidi, kako je slika še nepopolna. Ne? S kolegi iz komisije, z gospodom Dežmanom, pa gospodom Jamnikom, pa doktorjem Ferencem smo že govorili o teh zadevah. Primorska je tudi tukaj posebnost. Primorska je podhranjena, ta slika grobišč seveda ni popolna, Na žalost je grobišč precej več. Po mojem privatnem štetju je grobišč na Primorskem vsaj 200. Vsaj 200. Naslednja pomembna zadeva, s katero bom počasi na žalost zaključil, je pogled proti Krasu. To je točno na tem področju, kjer je deloval pokojni Zdenko Zavadlav in te svoje nečedna početja tudi prostodušno zapisal. Tukaj je imel sedež najprej voz, potem tudi nekako Ozna za Goriško, se pravi za mesto Gorica. Gre za 10 kilometrov od deželnega glavnega mesta, se pravi od Gorice proti jugovzhodu. In tukaj so se dogajali zelo, zelo nečedni posli, zasliševanja, likvidacije, prav v tem delu pod Krasom. Na vrhu gor vidite eno gozdno poseko. Tista gozdna poseka skriva en napis. In tisti napis je bil obnovljen pred 2 leti bojda z občinskim denarjem. Vsekakor je ta napis obnovljen, je pa zelo simboličen, kajti pod hribom so ljudi zasliševali, v hribu so jih likvidirali, no vsem skupaj je pa bedel vrhovni komandant. Napis, ponavljam, je bil obnovljen, tako da je zdaj lepo sije po celotni dolini. No in pred 3 meseci sem dobil pisno pričevanje takrat 14-letnega učenca, šolarja partizanske šole v Renčah, to je kraj, ki se nahaja spodaj pod Kraškim robom, ki je avgusta 1944, ko je fejst zaudarjalo po tistih likvidacijah, ki so se tam dogajale v letu 1942, 1943 in 1944, bil prisiljen s skupaj 6 svojimi sošolci iz partizanske šole v Renčah. Dobili so krampe, dobili so lopate, dobili so vedra polna apna in so morali 13, 14, 15 letni fantje te žrtve odkopavati, žrtve Zdenkotovih, pa ne samo Zdenkotovih likvidacij, in potem tudi grobove poglobiti, jih dati ponovno noter in zasut zapnom, ker je grozila epidemija nalezljivih bolezni. Hvala lepa za poslušanje.
Toliko v današnji oddaji Moja zgodba, v kateri smo objavili prispevek magistra Renata Podbersiča o revolucionarnem nasilju na Primorskem, ki je bil objavljen na mednarodnem posvetu Totalitarizmi, vprašanja in izzivi, ki je 6. novembra 2009 potekal v Muzeju novejše zgodovine. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi prihodnji teden. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.